All right, President Marcos Jr. has finalized yet again another international trip. Medyo humahabol na sa kota ko yung ano, medyo palakihan kami ng mileage. Joke lang. Speaking of which, right? Speaking of which, this looked like a very productive trip to me. No, kasi ahead of the trip, I wrote a lot of things about sana hindi ito purong boots and bases. Hindi ito puro mga VFA agreement with Japan. There has to be something strategic, something comprehensive. And sana hindi puro mga maliliit na armas lang. Hindi yung mga AK-47 na gusto ni Ronald. Sana, hindi lang DVD, di ba? Sana may something else siya. Sir Ronald, ayan, gumanti na ako sa iyo. Binubuti mo ako eh. Kasi hindi, Sir Ronald, may mga nagko-comment dyan. AK-47, pag naglalang nag-usap tayo. Walang yan, alalap.
The best assault rifle.
Tan, sa ROTC mo daw natutunan yan. Anyway, speaking of AK-47, sana hindi purong AK-47 kasi yun ang gamit ng kabila ng China at Russia. Now, pag-usapan natin to because in fairness, mukhang two big things came out of this visit aside from photo ops and all of that. One is, there is a bipartisan bill right now by two very influential senators pushing for $2 billion special aid to the Philippines, including quadruple. 2.8, so almost. Oh, sorry, 3 billion almost pala. And including quadrupling our foreign military financing to almost $500 million. So aid na to, grant na to, wala nang kapalit yan, di ba? So this is gonna be a combination of grants, loans, all sorts of different deals. Of course, the devil is in the details. Gusto natin makita ano mga armas na pwede nila ibigay sa atin. Now, kung maalala ko ng mabuti, Senator Trinidad said something interesting the other day. Sabi niya, the reason, isang sa mga dahilan na hindi tayo binibigyan ng matinong armas sa mga Amerikano, aside from concerns with maintenance, mga, all of those things, is wala silang tiwala na this will not end up in the wrong hands, especially nung Digong was in power. So looks like they feel more and more confident with BBM. At least that's the feeling I got. I go to Deep South, they love Marcos. I go to the Democratic part, medyo hush-hush na lang ng konti kay Marcos. Pero sige, pwede na, di ba? In Washington, D.C., my goodness, they're like gushing over Marcos Jr. It's almost embarrassing sometimes to see people gushing over him. But anyway, may kaso pa sila eh. May mga court cases pa sila, just to remind people. So mukhang, hindi naman all in, but it looks like there's a lot of confidence in finally giving the Philippines something real. Kasi ayaw mo naman yung Pilipinas hanggang rentier lang. Yan. Hanggang taga-rent, nagtagabigay lang ng mga dormitory dyan. Ng EDCA. But the second, even more important in my opinion, is yung strategic economic corridor na gagawa nila dito sa Luzon area, Clark, Subic, etc., which could also bring high-end manufacturing investments, etc. Ikaw, Mark, tanongin muna kita, how did the trip go down online sa vloggers? You think there was enough, did he bring back enough beef from the trip, deliverables, tangibles? Before I go to Ronald and him for sure bashing DTI secretary na naman among others, sige, pag-usapan natin. Ikaw, Mark, anong basa?
In terms dun sa mga sumusuporta na kay PDBM, talagang na-excite yung ano, na-excite yung kanyang base dun sa mga nakuha niya dun sa trip na yon. And hindi lang bukod dun sa mga nakuha niya, yung optics of it all, yung itsura, yung mga statements nung mga tao from the State Department ng US, yung nagsasalita sila na ito yung gagawin namin for the Filipino people, we will do this para sa economic nila, sa infrastructure nila. So parang feel mo na parang ano, parang nililigawan tayo, parang ganun yung feeling eh. Kasi buti pa tong US, nililigawan tayo, yung China pinapaliguan tayo eh. Napaliguan tayo ng tubig. Ito talagang they're doing an effort para makuha yung loob ng mga Pilipino.
Yung isa, ligaw. Yung isa, lugaw.
Ligaw, ligawan. Yung isa, pinapaliguan.
Liguan. Ligaw versus ligaw.
Oo.
Ay, gusto ni Ronald yan.
This is not just para lang, kumbaga hindi lang ito para sa, yung sa government level, pati sa people level eh. Parang gusto nilang iparamdam din sa Pilipino na, oy, pag sa amin, may mapapala kayo, may matatanggap kayo. Parang ang tingin ko parang bunso tayo. May Japan, may US, tas even Australia. Tas parang kasama yung Pilipinas, tas parang bunso na parang siya yung inaalagaan. O bunso, ano bang kailangan mo? Kailangan mo ng armas, o ito. Kailangan mo ng bagong mga investment, o ito. So, ganun yung impression na nabubuo online doon sa base mismo ni Marcos. So, maganda. Maganda yung ano talaga. Yung sa kabilang side, ang pinapansin nila, yung parang hindi daw parang state dinner o ba't si Japan daw ganito yung ginawa. Ang
Kasi
babaw nga
nga,
eh,
official visit, working visit lang yung isa, state visit, tumasyo nga na to, hindi sila nag-google ng
yun
difference.
eh. Yun ang pilit
Yan
nilang,
ang
yun ang pilit nilang
jacket na may infographics ng difference ng state visit, difference ng official visit. Ayan na naman. Alam ko, kilala ko yung isa dyan, na kunyari may survey agency pa. Sige lang. Ayan na,
And lastly
na-warm
na
up
lang
na si
sa
Ronald.
Luzon Economic Corridor,
I-vlog natin yan.
Nakaka-excite pakinggan eh. Siyempre yung detalye yung malalaman natin next month doon sa Indo-Pacific meeting. Oo. Ikaw ba, Richard, gusto ko din matanong eh, what can we expect at the very least from this? Anong mga sectors yung tatamaan? Pagagandahin ba yung mga ports natin? Pagagandahin ba yung mga trend natin? Ang isang sinasabi ko sa vlog, yung sa semiconductor industry eh. Yun, alam ko, importante talaga sa US. Kasi pag may nangyari sa Taiwan, tatamaan sila eh. So, importante na ma-develop natin dito yung
Ay,
semiconductor.
Mark,
And
nagbabasa ka ng Heydarian article sa char. Parang alam ko sinong binasa mo dyan.
Medyo. What can we do ba? Ano ba pwede nilang gawin para... Kasi I checked the numbers din. Ang semiconductor industry sa Pilipinas was $6 billion, parang ganon, below. I think yung sa Taiwan is magkano, 120. Sila yung 20% ng buong semiconductor industry. So kahit madoble, triple, times 5 lang yung semiconductor, ang laking difference na, ilang trabaho na yan, ilang ano na yan. So ano ba ang mga tangible na pwede nilang gawing in the near and medium term pagdating dito sa Luzon Economic Corridor? Sa estimating.
Thanks, Mark. I'll give a short answer and I'll go dun sa big R, bigger, longer answer ni Ronaldo. No, for me, TSMC and Taiwan is gonna dominate the high-end production. Medyo hindi natin kaya gawin yan. Yung mga BMW Benz level. They dominate 90% of the production. Some of that they're gonna shift to Japan because Japan just launched a $60 billion semiconductor project. And TSMC of Taiwan is coming getting involved. Ang sinabi sa akin ng mga Taiwanese, yung mga nag-advise sa kanilang gobyerno is, baka pwede tayo more in packaging and design. So medyo mid-level tayo. And ako coming from Baguio, involved kami sa Texas Instrument ng matagal. So it's not like we don't have any experience in doing some of the legit semiconductor or electronic products. So you're right. I think our total electronic exports was around $40 billion the other year. So hindi tayo pichugin na bansa. Ang challenge lang, paano tayo ma-involve? Ang tawag dyan, high value added, no? Paano tayo umakyat dun sa production chain na hindi lang yung mga simple lang ginagawa natin, medyo umakyat tayo. So I think that will be the challenge. Now, Ronald, I'm sure we'll say something or two. Yes, may problema tayo sa electricity cost, infrastructure cost. So I think ang plano dito is not to fix the entire Philippines. Halos there was no mention of Mindanao. But it's at least to fix the most developed parts of the Philippines para the port facility can accommodate more high-end trade, para the roads are a little bit better. Maybe there'll also be special deals whereby dun sa special economic zone, mas murang electricity. Kasi ang mahal na electricity natin on normal rate. But in special economic zones, you can get a preferential electricity cost, utility cost. So there could be that kind of a incubated industrial zones na matagal natin inasam-asam na hindi dumating. Pero ngayon kasi kailangan ng Pilipinas. And I'm sure BBM's told them, guys, bumaba ba yung approval ko? Hindi medyo matino yung economy namin. I need to show something. You need to help me to help you, my man. Help me help you. Parang ganun. I think may mga ganun na conversation. Then again, ako, you're right. The devil's in the details. I want to wait. But I think I'm a little bit more optimistic than usual that some good things are gonna come. I'm not sure how big, but some good things are gonna come because na-realize na tama yung ginawa ni BBM. Baka binabasa tayo na kinonek ang national security sa strategic economic investments. Pag sinama mo yung dalawa na yan, may laban ng Pilipinas. Pero kung infrastructure, rule of law, ganun, medyo wala tayong laban. Pero Sir Ronald, go ahead, bash mo na yung DTI. Tsaka yung $100 billion daw. I don't believe there'll be $100 billion. But siguro a few billion dollars of good investments will come in and that's good enough.
Yes. Una, ay very historic itong trilateral na ito. Dahil, bawa yung Japan tsaka US ko na yan eh. Dalawasin ko na yan eh. Very common na yan eh. No? Yung US, Australia, common na yan eh. Pero yung trilateral, dalawang superpower, dalawang economic powerhouse, isinama yung isang middle level or below middle level power sa ganung kasing trilateral, ay siyempre malaki yung pakinabang diyan in terms of imagery ni BBM, no? Yung pinahalagahan siya, no? In spite nung sinasabi ng mga state dinner na 21 gun salute, no? Yung mga incremental na mga hindi naman mahalaga, no? Pero yun yung una. At ito mabilisan to, ha. Pinlano ito in almost 6 months lang. Itong trilateral na ito, starting with Indonesia last July, no? Tapos follow up ng September, tapos na firm up siya noong September, at ngayon nangyari na. So medyo mabilis, no? Usually kasi may mahaba yung just
Ronald, I see what you did there. You flex your internal Marites. I saw what you did there. I saw what you did there, Ronald. Follow.
tapos ikatlo ay sinabi nila comprehensive ito, pero malino naman na ang main focus dito is China. Kahit sabi ng ating DFA, no, this is not about China. Natawa ko rin sa statement ng DFA mo, eh. No, this is not about China. Of course, this is about China.
Comprehensively against China. Just to be clear, it's comprehensive pero against China.
Yung 2.8 billion, no, doable yun. No, at ang core nun is basically security. At pwedeng i-deliver yan dahil hindi naman pwedeng overnight na biglang lolobo yung ating military aid, no? So by increments din yan, no? Long overdue na yan, eh, di ba? Binibigay sa atin mga lumang barko, mga
tama, long overdue yan. Panoon so, dapat yun ni Pinoy, eh.
Matagal na dapat siya na kinuha. Ang bago yung 100 billion daw. Doon ako medyo natawa, no? 100 billion.
Kasi Ronald, ganito, I think the argument, the reason they're doing that is because yung mga approach, mga makapili, just to be more accurate about it, since sabi, ang Pilipinas, maging mahirap tayo kasi hindi na natin makuha ng investment ng China, gagamitin lang tayo ni Uncle Sam at saka si Robin to the Batman ng Japan. Alam mo, puro mga graphics nila ganun. Si BBM nasa Waldorf, cute-cute, with Uncle Sam, ganun. Tapos mga mahirap na Pinoy na. And ganun yung graphics nila. So I think this whole 100 billion is to say, no, marami tayong makuha sa US. Yung China nga na yung dinuterte tayo ng China. We were taken for a ride. At least itong mga to. Pero yun nga, point ko, baka naman mag-overexpect na naman tayo, ma-pledge trap din tayo ng mga kano. Kasi wala rin pera masyado mga kano, eh. Aminin
well,
natin.
Siguro in a different episode, i-deconstruct natin yung ibig sabihin ng Chinese investments. Dahil malaking bahagi niya is basically dumping, eh. Diba? Malaking bahagi yan, dumping.
Ayan, tapos na, Ronald. Tapos na, di na kailangan natin. Tapos na yan. Yun na yung Chinese investment dumping. That's it. Yung mga extra excess sila, i-dump dito sa SM,
Pogo. Ito mga Pogo.
Nakikinapang dyan. Shumart, Divisoria, Pagkakarat. Yan yung
nakikinapang.
Easily, pwede ka naman mag-diversify ng sources ng...
Oo, Ronald. Divisoria, alam na alam mo yan. Sa Divisoria.
Pero kung sakali mag-i-invest sa economy ang US, tingin ko yung investment nila ay related pa rin sa security. Halimbawa, yung bubuhusan nila ng infrastructure ay dun sa mga EDCA sites. Yung area
double
na yun.
Dual use.
Area na yun, no? Papagawa sila ng mga massive infrastructure dyan. Bubuhusan nila ang Palawan. Bubuhusan nila Zambales, Subic. Bubuhusan nila yung Norte. Kaya makikinabang ngayon yung region mo, Richard. Dahil bubuhusan nila yan, eh. No? At ngayon nga, hindi kakasama sa EDCA yung Batanes, eh. Ang dami nang pumupuntang Amerikano ron ngayon. No, ine-explore yung mga lugar.
Dami rin Chinese kasi dapat sila sa Amerika.
So doon pupunta yung mga sinasabing infrastructure. No, yeah. Yan yung ibang mga negosyo, kung ang measurement natin yung talagang foreign direct investment, medyo matumal yan. Kung titingnan natin yung visit ni Secretary Raimundo, no, nung nakaraang buwan, yung Secretary of Trade and Industry ng US, dapat 200 businessmen yung dala niya, eh. Ang dumating 30. Tapos kasama pa si Apple the App doon sa mga 30 na yon, no? At
karamihan mo na tatamaan mo naman hindi tayo secretary.
Tapos karamihan doon sa kwan, karamihan doon sa investment ay hindi direct investment. Hindi direct. So, nagdududa ako kung talagang papasok sila strongly sa FDI. Dahil nga, yun yung lagi natin pinag-uusapan, comparative advantage comparative advantage, comparative advantage. Kaya maganda yung sinasabi ni Mark, yung semiconductors. Pero pabagsak ang ating educational system eh. No? Hindi pa scale up eh. No? Kailangan mo ng maayos na educational system para pasukan tayo sa high value, high end businesses. No? Halimbawa, ang Singapore, to some extent Malaysia, pataas yung kanilang kwan eh, yung kanilang environmental atmosphere, yung kanilang economic atmosphere. Pumupunta na sila sa high level na manufacturing eh. Eh tayo, nandun pa lang tayo sa basic, hirap pa eh. No? So, kailangan sabayan yan ng increase ng ating educational wherewithal, educational capacity. No? Ibig sabihin, kailangan galingan yung ilalagay na Secretary of Education. No?
Ayan, hindi na dito. Ay, sabi ko may tatamaan tong secret. Kasi si Ron, alam mo Mark, may plano to mag-cabinet. May pinapaalis siya ng isang taon na, dalawang taon na yung DPI. Ronald, baka naman ibang bibigay ng positions tayo. Baka mabakant chief of staff. Hey,
mauna ka, susundan kita. No?
Ayan. Thank you so much.
Tapos pahuli. Yung,
ay, sorry. Sorry. Hindi pa tapos. Bahabol pa. Sige lang, sir.
Yung panghuli, bago ko makalimutan, dahil sabi kasi ng DTI, may pumasok na 14 billion eh, na dollars na investment. $14 billion na pumasok na raw, sabi ng DTI secretary. Baka,
tapos lumabas. Tapos nag-backdoor.
Baka kailangan lang niya nililawin. Saan pumasok? Ano yun? No? Anong lugar? Anong industry? Dahil tinanong ko yung mga kwale, yung mga finance people, sabi nila, wala din silang alam ng detalye. At kung walang detalye, it doesn't exist. No? Sana itong pinopromisa na ngayon.
Confidential fund. Confidential,
para dito sa pinopromisa na ito ng 100 billion, no? Kahit 5 billion lang, pumasok naman. No? In tunay, no?
Manage expectations, keep it.
Para hindi naman sila mapahiya yung presidente.
Alam mo, Sir Ronald,
dapat pantanan niya yung mga cabinet secretary na pinapahiya siya.
Ayan. Para may bakante para sa amin dalawa ni Ronald. Okay. Mark, diretso lang siya nga pag nangyari yan. Hindi. Yeah, for me, I don't think mangyari itong 100 billion mga ganyan. Pero kahit mga few billion lang sana, pwede na yan. At least mas malaki ng 10 beses sa mga dinala ng China sa Pasig River Bridge project. Diba? At least kumpara sa China, kahit 1 billion times 10 na yan. Kasi makano lang nilagay ng China dito? Purong pogo lang yata ang dumating eh. Illegal pa sa China. On that note, thank you very much. Let's go to our penultimate episode. Pag-usapan natin ng opposition bako tayo mag-mabash. Kasi binukin na Ronald yung plano natin sa Malacanang. Dinamay pa natin ito si Mark Gamboa na napaka-independent vlogger. Alright, thank you very much guys. On that note, God bless and talk to you soon.